Καθώς παρακολουθούμε λοιπόν το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων Αδελφοί, έχει, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα μαθήματα, ολοκληρώσει το τρίτο ταξίδι. Έχει πάει στα Ιεροσόλυμα, εκεί τον έχουν συλλάβει οι Ρωμαίοι μετά από την επίθεση που δέχτηκε μέσα στο Ιερό από τους Ιουδαίους. Και είχαμε δει τις δύο προσπάθειες μέχρι, μάλλον τη μία προσπάθεια ολοκληρωμένη, που προσπάθησε να μιλήσει στους Ιουδαίους και να τους πει την ομολογία του, και μετά τη δεύτερη προσπάθεια που ξεκίνησε, παρουσία των Ρωμαίων και πάλι για την ασφάλειά του μπροστά στους άρχοντες του λαού. Και είδαμε το επεισόδιο που ο αρχιερέας πρόσταξε να το χτυπήσουνε για να μη μιλάει και να λέει αυτά που έλεγε, γιατί υποτίθεται ότι πήγαν εκείνοι εκεί για να τον κατηγορήσουν και όχι για να ακούσουν τον Παύλο. Είδαμε πως ο Παύλος παρεκτράπηκε προσωρινά, μιλώντας απρεπώς προς τον άνθρωπο αυτόν, αλλά μετά γρήγορα κατάλαβε το λάθος του και το παραδέχτηκε, και επικαλέστηκα μάλιστα και το Λόγο του Θεού ότι έπρεπε να προσέξει πως να μιλήσει. Και αξίζει βέβαια να δούμε, αδελφοί, ότι σε παρόμοια κατάσταση είχε βρεθεί και ο ίδιος ο Χριστός, και βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι ο τρόπος που ο Χριστός αντιμετωπίζει μια κατάσταση και πώς την αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος του Θεού μεν, αλλά άνθρωπος. Ο Χριστός λοιπόν, όταν τον είχαν συλλάβει για να τον σταυρώσουν τελικά και τον είχαν πάει μπροστά στους αρχιερείς, και άρχισε να μιλάει ο Χριστός για να τους πει, να του πούνε γιατί τον κατηγορούνε, αφού πάντοτε παρησία μιλούσε και στο ιερό και στο λαό, οπότε όλοι ήταν μπροστά. Και τότε ο αρχιερέας έβαλε κάποιον, το βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ιωταΐτα κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, λέει: «Ότε δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών ιστάμενος πλησίων, έδωκε ράπισμα εις των Ιησούν, υπόν, ούτως αποκρίνεσαι προς τον αρχιερέα». Βλέπετε, πάλι χτυπήσανε τον Χριστό κατά την απολογία του. Είναι μια παρόμοια περίπτωση με αυτή που πέρασε και ο Παύλος. Ο Χριστός όμως πώς αποκρίθη, πώς αντέδρασε σε αυτήν την κατάσταση. «Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν δε καλός, τι με δέρεις». Δεν απευθύνθηκε στον αρχιερέα, απευθύνθηκε σε αυτόν που τον χτύπησε. Βλέπετε, και δεν τον δεν απευθύνθηκε με απρεπή τρόπο. Το ρώτησε όπως θα το ρωτούσε ένας άνθρωπος: «Αν είπα κάτι κακό, να μου το πεις ποιο είναι το κακό που είπα. Αλλά αν δεν είπα κάποιο κακό, γιατί με χτυπάς». Βλέπετε πόσο διαφορά έχει η αντίδραση του Χριστού σε αυτή την περίπτωση και η αντίδραση του Παύλου. Ο Παύλος οργίστηκε από το χτύπημα που του δώσανε και εκφράστηκε απρεπώς, λέγοντας: «Ο Θεός θέλει σε χτυπήσει, τύχη ασβεστομένε». Βέβαια είπαμε ότι επανήλθε μετά και στη συνέχεια, αφού διέκρινε ότι σε αυτούς που είχαν έρθει να τον κατηγορήσουν ήταν Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι, τότε ξεκίνησε να μιλάει με ένα θέμα το οποίο δεν τους ένωνε, αλλά τους χώριζε, για να αποδυναμώσει το πλήθος των κατηγόρων του. Και γι' αυτό είπε, και όπως διαβάσαμε στο έκτο εδάφιο τελευταία φορά από το κεφάλαιο το ΚΓ, είπε: «Περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι», και είπε ότι είναι και Φαρισαίος. Οπότε αμέσως άρχισε να τοποθετείται προς την πλευρά των Φαρισαίων, οι οποίοι θα δούμε στη συνέχεια και θα διαβάσουμε από το 7ο εδάφιο του ΚΓ κεφαλαίου, σελίδα 986, τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας να απολογηθεί ο Παύλος. «Και όταν ελάλησε ταύτα, έγινε διαίρεση των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και διαιρέθη το πλήθος». Βλέπετε, μόλις είπε για ότι είναι Φαρισαίος και ότι κρίνεται για την ελπίδα και την ανάσταση των νεκρών, αμέσως διαχωρίστηκε το πλήθος από κάτω. Οι Φαρισαίοι, με αυτά που είπε ο Παύλος, πήγανε προς τη δική του πλευρά και οι Σαδουκαίοι πήγαν στην αντίθετη πλευρά. Άρα αποδυναμώθηκε ο όχλος που είχε συγκεντρωθεί. Γιατί λέει στο 8 διαβάζουμε, διότι οι μεν Σαδουκαίοι λέγουσι ότι δεν είναι Ανάστασης, ουδέ άγγελος, ουδέ πνεύμα. Οι δε Φαρισαίοι ομολογούσιν ανφότερα. Και έγινε κραυγή μεγάλη και σηκωθέντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων, διεμέχοντο λέγοντες, ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο, αν δε ελάλησε προς αυτόν πνεύμα ή άγγελος, ας μη θεομαχόμεν. Πώς με ένα λόγο, αδελφοί, πόσες λέξεις είπε ο Παύλος. Ξεκίνησε πριν να μιλάει και μόλις άρχισε να μιλάει του ρίξανε χτύπημα. Και μετά με ένα λόγο, μια μικρή πρόταση περί τι κρίνεται και ότι είναι Φαρισαίος, αμέσως άλλαξε η κατάσταση. Διαχωρίστηκε το πλήθος. Οι Φαρισαίοι υποστηρίζουν τώρα τον Παύλο από εκεί που θέλανε να τον λιτσάρουν. Όταν πήγαν να τον λιτσάρουν στο ναό τις προηγούμενες μέρες που τον είχαν δει εκεί μέσα, ήταν και Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Και ενώ αυτοί πριν από λίγο καιρό θέλανε να τον λιτσάρουν, τώρα λέει, εντάξει, δεν βρήκουμε κάτι κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί υπερασπίζεται τα δικά μας συμφέροντα. Και οι άνθρωποι βέβαια πάνε ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Αν έλεγε κάτι κατά της Αναστάσεως, οι Σαδουκαίοι θα τον υποστήριζαν. Οι δε Φαρισαίοι θα ήταν εναντίον του. Γιατί όμως υπάρχουν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι? Γιατί δεν είναι όλοι οι Ιουδαίοι? Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι? Δεν έχουν όλοι? Γιατί άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς? Και πώς γίνεται ένας λαός να προχωράει έχοντας διαφορετικές απόψεις? Είναι δυνατόν να σταθεί? Μπορεί δηλαδή μέσα στο ίδιο ιερό να είναι οι Φαρισαίοι, να είναι και οι Σαδουκαίοι, άλλο να πιστεύει ο ένας, άλλο να πιστεύει ο άλλος και να λένε ότι είναι και μαζί? Παράλογα πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, μένουν στον τύπο. Ξέρετε, οι Σαδουκαίοι, κατά εντολή του Κυρίου, τους δόθηκε σε αυτούς η δυνατότητα να ιερουργούνε και να θυσιάζουν στο ναό του Θεού. Αν δούμε στο προφήτη Εζεκιήλ, στο κεφάλαιο Μη Δέλτα, στη σελίδα 779 και στο 15 εδάφιο, λέει, οι δε ιερείς, οι Λεβίτε, οι Ιη Σαδόκ. Οι Ιη Σαδόκ είναι οι Σαδουκαίοι, μετά αυτοί που προέκυψαν από τη γενεά του Σαδόκ, που ήταν ιερέας. Οι φυλάξατε στην φυλακή του αγιαστηρίου μου, ότι οι Ιη Ισραήλ απεπλανώντο από εμού, ούτι θέλουσι με πλησιάζει δια να λειτουργώσιν εις εμέ, και θέλουσι ίσταστε ενώπιόν μου, δια να προσφέρωσιν εις εμέ το πάχος και το αίμα, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτι θέλουσι εισέρχεστε εις το αγιαστήριό μου, και ούτι θέλουσι πλησιάζει στην τράπεζά μου, δια να λειτουργώσιν εις εμέ, και θέλουσι φυλάτη την φυλακή μου. Ήρθε ο Κύριος λοιπόν, μετά από τις περιπέτειες που πέρασε ο λαός Ισραήλ, και κάνει ένα διαχωρισμό. Είδε ποιοι φιλούσανε το θέλημα του Θεού από τους ιερείς και ποιοι δεν το φιλούσανε. Και επειδή από τη γενναία του ιερέα του Σαδόκ αυτοί οι ιερείς κρατούσανε το θέλημα του Θεού μέσα στο ναό του Θεού και δεν προσβάλλανε το Θεό αλλά τον αγιάζανε με τη συμπεριφορά τους, τους τίμησε ο Θεός και ανέθεσε από εκεί και πέρα μόνο αυτοί να θυσιάζουν ενώπιον του Θεού. Κανένας άλλος από τους υπόλοιπους, γιατί οι άλλοι τον ατιμάσανε. Και πώς τον ατιμάσανε, αν δούμε στο 6 εδάφιο από το ίδιο κεφάλαιο, σελίδα 778, λέει, και θέλεις υπή προς τους απειθείς, προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, οίκος Ισραήλ, αρκέστητε εις πάντα τα βδελίγματα ημών, ότε εισήξατε αλλογενείς απεριτμήτους την καρδία και απεριτμήτους την σάρκα, δια να είναι εν το αγιαστηρίο μου, να βεβηλώνωσι αυτό τον οίκο μου, όταν προσφέρετε τον άρτον μου το πάχος και το αίμα, ενώ παραβαίνω σε τη διαθήκη μου εξαιτίας πάντων των δελιγμάτων σας, και δεν εφυλάξατε την φυλακή των Αγίων μου, αλλά κρατήσατε, καταστήσατε επί του αγιαστηρίου μου φύλακας της φυλακής μου αντί ημών. Και έρχεται ο Κύριος πριν δώσει αυτό το χρήσμα στους Σαδουκαίους, να πει ότι οι άλλοι που ήταν υπεύθυνοι ιερείς από τη φυλή του Λεβί για να φυλάνε τη φυλακή του οίκου και να μην μπαίνει κανένας απερίτμητος μέσα και βεβηλώνεται το αγιαστήριο του Θεού, δεν το πράξανε αυτό, αλλά βάζανε απερίτμητους και τη σάρκα και στην καρδιά. Αυτούς που δεν ήθελε ο Θεός και δεν φυλούσανε τη φυλακή, δεν προσέχανε δηλαδή, και τους απέρριψε ο Κύριος. Και ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, παρόλο που τον έχει καλέσει, που τον έχει σώσει, που του έχει δώσει ένα έργο να εργάζεται, όταν αυτό δεν το προσέξει, ώστε να εκτελεί κατά πάντα αυτά που θέλει ο Θεός τον παρακάμπτει και πάει αλλού, βρίσκει άλλον. Όπως έγινε και με τους ιούς του Ιακώβ. Άλλοι ήταν πρώτοι στη σειρά, άλλος πήρε την ευλογία. Όπως έγινε και με τον Ισάβ και τον Ιακώβ. Άλλος ήταν ο πρωτότοκος, άλλος πήρε την ευλογία. Όπως έγινε και με τα παιδιά του Ιωσήφ. Άλλος ήταν ο πρωτότοκος, άλλον ευλόγησε ο πατέρας του Ιακώβ. Και το ίδιο είδαμε και σε όλη την πορεία και με τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Μα τον έχρισε το Σαούλ ο Κύριος βασιλέα. Ναι, αλλά όταν σταμάτησε να υπακούει και παρέβηκε την εντολή του Θεού, ο Θεός τον παράκαμψε και έφερε τον Δαβίδ. Και έτσι έγινε και εδώ και σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα όλα αυτά που τα λέει ο προφήτης Ιζεκίλ στο λαό, ξέρετε, ο λαός βρίσκεται στη Βαβυλώνα, εχμάλωτος. Έχει γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έχουν πάρει όλους τους Εβραίους εχμάλωτους που ήταν στα Ιεροσόλυμα, τους πήγανε στη Βαβυλώνα, αλλά ο Θεός τώρα προετοιμάζει την επιστροφή και δίνει οδηγίες στο λαό πώς θα λειτουργήσουν όταν θα επιστρέψουν στη γη. Μα αφού δεν έχουν πάει ακόμα, αλλά ο Θεός προετοιμάζει, αδελφοί. Δεν είναι ένας Θεός που σκέφτεται και ενεργεί την τελευταία στιγμή. Έχει σχέδιο ο Θεός, ξέρει το τι θα συμβεί, ξέρει τι χρειάζεται και προετοιμάζει. Το ίδιο κάνει και με την Εκκλησία του. Έχει το σχέδιο του ο Θεός και προετοιμάζει την Εκκλησία, την ενημερώνει για αυτά που μέλουν να γίνουν και πώς θα περπατήσει η Εκκλησία. Και για να ετοιμαστεί και για να μπορέσει να εκτελέσει το έργο το μετά. Έτσι λοιπόν, υπήρχε αυτή η διαίρεση ανάμεσα στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους, και επειδή το είχε πει ο Κύριος, τι ήταν γραμμένο, δεν μπορούσαν τους Σαδουκαίους να τους βγάλουν έξω, παρόλο που δεν είχαν τις ίδιες απόψεις. Μα αφού το είπε, εμείς τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Δεν μπορούμε τώρα να τα αλλάξουμε, και ξέρετε, υπήρχε και ένα πέπλο μυστηρίου στην Παλιά Διαθήκη όσον αφορά την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή. Δεν ήταν ξεκάθαρα αποκεκαλυμμένο στο λαό Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη ότι θα υπάρχει αιώνια ζωή και θα υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Ήταν κρυμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά ανοιχτά, όπως το δήλωνε ο Κύριος από τη στιγμή που ήρθε και έκανε τη διακονία του, δεν υπήρχε. Ενώ στην Καινή Διαθήκη μιλάει παρησία ο Κύριος και για την Ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια ζωή. Φανταστείτε τώρα, όλοι αυτοί που ζήσανε στην Παλιά Διαθήκη να περπατάνε με το Θεό έχοντας κάποιες υποσχέσεις από τον Κύριο ότι θα ζήσουνε, αλλά κάποιοι παίρναν αυτές τις υποσχέσεις ότι είναι αιώνιες, κάποιοι τις παίρναν ότι είναι μόνο για αυτή τη ζωή. Σε αυτούς που τις παίρναν τις υποσχέσεις του Θεού για αυτή τη ζωή ήταν και οι Σαδουκαίοι. Δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει άγγελος. Δηλαδή τα περισσότερα από τα πνευματικά που λάβανε χώρα και στην Παλιά Διαθήκη, αυτοί τα είχαν απορρίψει. Κι όμως τους είχαν μέσα στο ναό. και δεν έμπαινε κανένας άλλος στα αγιαστήρια, παρόλο που δεν πιστεύανε ουσιαστικά σε αυτό που έλεγε ο Κύριος. Γιατί αποκεκαλυμμένο ήταν μερικό σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι το γράψανε, και ο Ιώβ το είχε την αποκάλυψη αυτή, και ο Δαβίδ είχε αυτή την αποκάλυψη, και οι προφήτες είχαν μιλήσει όχι μόνο για τη ζωή αυτή, αλλά μιλούσαν και για την προέκταση της ζωής στους αιώνες. Και όμως αυτοί είχαν κολλήσει εκεί. Και ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό, όπως το πρόβλημα με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης είχε παρισφρήσει μέσα στους νέους πιστούς, το πρόβλημα της Αναστάσεως των νεκρών, της αιώνιας ζωής, είχε μπει και μέσα στους χριστιανούς. Και φαίνεται αυτό στην προς Κορινθίους επιστολή. Αν δούμε στο κεφάλαιο το ΙΕ και στο εδάφιο το 12 σελίδα 1018, που ο Παύλος μιλάει στους Κορινθίους, στους οποίους είχε μείνει πόσα χρόνια εκεί για να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να πιστέψουνε, αλλά μετά καταλαβαίνει ότι κάποιοι είχαν πάει εκεί και τους είχαν αναστατώσει και τους λέγανε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Και λέει ο Παύλος, λέει, εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την εσ μεταξύ σας λέγουσι ότι η ανάσταση νεκρών δεν είναι? Βλέπετε. Άρα δεν ήταν μόνο οι Σαδουκαίοι, ήταν και χριστιανοί που είχαν αυτές τις ψευτοδιδασκαλίες και προσπαθούσαν να τις περάσουν και μέσα στο λαό, και μάλιστα είχαν κάνει ήδη ζημιά, είχαν διαδοθεί αυτές οι φήμες. Πώς λέτε, λέει, ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι προσεκτικός, αδελφοί. Γι' αυτό και μελετάμε το λόγο, ακούμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία του λόγου, γιατί δεν ξέρεις τι θα έρθει ο άλλος να σου σερβίρει. Τι θα σου πει? Ακόμα πιστεύετε ότι θα αναστηθεί κανένας? Αυτά είναι παραμύθια, έτσι, για να ελπίζουν οι άνθρωποι μέχρι το τέλος και να παρηγορούνται. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Είδες εσύ κανένα αναστημένο? Και τι άλλο μπορεί να σου πει, ποιος ξέρει? Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, όπως και οι Σαδουκαίοι, όταν δεν μπορούν να ακολουθήσουν το Λόγο του Θεού και δημιουργούν και προβλήματα, δεν μπορεί, όπως οι Φαρισαίοι τους είχαν μέσα και τους βλέπανε. Αδελφοί, δεν μπορείς να είστε μαζί μας. Πρεσβεύετε άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Δεν γίνεται. Αλλά όπως γίνεται και σήμερα. Και είχα ακούσει πριν από χρόνια μια συνέντευξη ενός μεγάλου ιεράρχη της κρατούσας θρησκείας, που το ρώτησε ο άνθρωπος που του έπαιρνε συνέντευξη, λέει με τον όρκο, λέει, τι λέτε, γιατί, λέει, έχουμε τον όρκο? Γιατί, λέει, εγώ έχω ακούσει, λέει, από ανθρώπους ότι η Καινή Διαθήκη δεν λέει να ορκιζόμαστε. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, αφού το θεσπίσανε οι προηγούμενοι, εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Βλέπετε. Δηλαδή, πώς βαδίζει ο άνθρωπος με αυτά που έχουν θεσπίσει οι προηγούμενοι, που είναι παράβαση του νόμου, και δεν τα αλλάζεις γιατί το θεσπίσαν οι προηγούμενοι και εσύ δεν έχεις το θάρρος ούτε την πυγμή να αλλάξεις αυτό που έχουν κάνει κατά παράβαση του νόμου και το αφήνεις? Μετά θα κάνει παράκαμψη ο Κύριος. Θα βρει κάποιον άλλο που θέλει να κάνει ακριβώς το λόγο. Και η Εκκλησία πρέπει να προσέξει, αδελφοί, ακριβώς το λόγο, χωρίς παρακάμψεις, χωρίς δεσμεύσεις προηγούμενων που είτε καλός είτε κακός θεσπίσαν κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με το λόγο. Μα αφού το είπε ο τάδε, και ο λόγος τι λέει? Τι γράφει ο Κύριος? Γιατί στο τέλος θα καταντήσουμε όπως καταντήσαν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι τελικά τι ακολουθούνε? Εντάλματα ανθρώπων. Δεν ήθελε να αλλάξει τα εντάλματα των ανθρώπων, προκειμένου να μην εφαρμόσει το Λόγο του Θεού. Και έτσι συμβαίνει, αδελφοί. Τα εντάλματα των ανθρώπων είναι εύκολα διαδίδονται, εύκολα απορροφούνται και ο άνθρωπος όταν δεν προσέξει βρίσκεται τη μία στιγμή να περπατάει μαζί με τον άλλον και ο άλλος άλλα να πιστεύει, άλλα να πράττει και να νομίζει ότι είναι και μαζί. Έτσι γινόταν και με τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους. Μετά πώς να εργαστεί ο Κύριος με αυτούς τους ανθρώπους και τους μεν και τους δε. Και οι Σαδουκαίοι θυμούμαστε που προσπάθησαν να παγιδεύσουν και τον Χριστό για να τον οδηγήσουν να τους πει ότι δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών και του παρουσιάσαν αυτή την ιστορία με μια γυναίκα που παντρεύτηκε τον πρώτο αδελφό, μετά παντρεύτηκε τον δεύτερο γιατί πέθανε ο πρώτος. Στιχομηθείες, μυθοπλασίες για να στηρίξουν τις θεωρίες του. Αυτό κάνει ο κόσμος και σήμερα. Ναι, αλλά αν ήταν έτσι και ήταν αλλιώς, και ο Λόγος του Θεού τι λέει? Εγώ λέει είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Τι άλλο θες να σου πει ο Θεός? Μα υπάρχει, μα αφού ο ίδιος αναστήθηκε. Αναστήθηκε όμως, μήπως δεν αναστήθηκε? Μήπως το κλέψανε οι μαθητές του? Τότε αν πιστεύεις τέτοια πράγματα, πήγαινε κάπου αλλού. Δεν είσαι για εδώ, δεν είσαι για τον ουρανό. Προτιμάς το θάνατο. Αυτός που δεν θέλει την Ανάσταση, αδελφοί, προτιμάει το θάνατο. Θέλει να μείνει πεθαμένος, δεν θέλει να αναστηθεί. Ο χριστιανός όμως θέλει να αναστηθεί, αδελφοί. Και ο Παύλος λοιπόν, βρισκόμενος μπροστά σε αυτό το πλήθος και μετά από τα λόγια που είπε, και διαβάζουμε στο 10ο εδάφιο, αφού τον υπερασπίστηκαν οι Φαρισαίοι και επειδή έγινε μεγάλη διαίρεση, φοβηθείς ο χιλίαρχος μη διασπαραχθεί ο Παύλος υπ' αυτόν, προσέταξε να καταβεί το στράτευμα και να αρπάσει αυτόν εκ μέσω αυτών και να φέρει στο φρούριον. Και αντί να ασχολούνται πλέον με τον Παύλο, μάλλον μεταξύ τους. Και ο χιλίαρχος, βλέποντας την κατάσταση, και σου λέει εδώ πέρα μπορεί να... αυτοί να σκοτωθούν μεταξύ τους, να σκοτώσουν και τον Παύλο, τον πήρε και τον έφερε στην ασφάλεια του φρουρίου. Οπότε δεν μπόρεσε πάλι ο Παύλος να τους μιλήσει για τον Χριστό. Βλέπετε πόσο ο Κύριος εξελίσσει το έργο του. Γιατί θα το δούμε παρακάτω. Στο 11ο τι λέει? Τη δε ερχόμενη νύχτα επιφανίσεις αυτόν ο Κύριος είπε: Θάρη Παύλε, διότι καθώς εμαρτύρησας τα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω πρέπει να μαρτυρήσεις και εις τη Ρώμη. Και ο Κύριος εκεί που ο Παύλος μπορεί να κλονίζεται πάλι φυλακισμένος, πάλι δεν κατάφερα να μιλήσω, τι θα γίνει Κύριε, έρχεται και του φανερώνει το σχέδιο. Όπως ομολόγησες για μένα στα Ιεροσόλυμα, μα Κύριε δεν πρόλαβα να ομολογήσω. Αυτό που έκανες, αυτό χρειαζότανε, αυτό ήθελα εγώ. Όπως ομολόγησες, θα ομολογήσεις και στη Ρώμη. Και του δείχνει πλέον τον προορισμό, αδελφοί. Και έτσι ενεργούσε και στον Παύλο και τότε που βρισκόταν στη Μικρά Ασία και προσπαθούσαν να πάνε στο ένα μέρος, να πάνε στο άλλο και δεν μπορούσαν γιατί υπήρχαν εμπόδια. Και του φανερώθηκε ο άντρας, ο Μακεδόν, και του είπε: Ελθέ στη Μακεδονία για να μας βοηθήσεις. Και του όδεσε την οδηγία. Πάλι στην Κόρινθο που υπήρχε δυσκολία, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε ότι έχει πολύ λαό στην πόλη. Και τώρα άλλη μια φορά έρχεται ο Κύριος και τον ενισχύει και του δείχνει τον προορισμό. Σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.